AQSh Respublika ishlar partiyasidan Mitt Romni prezidentlikka rasman nomzod deb e'lon qilindi. Shunday qilib, 6-noyabr kuni Oq uy uchun kurash respublikachi Mitt Romni va demokrat Barak Obama o'rtasida kechadi. So'nggi ijtimoiy so'rov hozircha ularning hech biri ustunlikka ega emasligini ko'rsatmoqda. Respublikachilar partiyasining Florida shtatidagi Tampa shahrida bo'lib o'tgan qurultoyda aksar delegatlar Romni nomzodini qo'llashdi. Qurultoyda Massachusetts shtati sobiq gubernatori 65 yashar Mitt Romni prezidentlikka nomzod bo'lish uchun keragidan ham ortiq ovozni qozongan. Romni uchun 1144 ta ovoz kifoya edi. Lekin qurultoyning 2061 nafar qatnashchisi uni yoqlab ovoz bergan. Tampa shahrida bo'lgan qurultoyda respublikachilar Wisconsinlik kongressmen Paul Ryanni vitse-prezident lavozimiga rasman tasdiqlaganlar. Mitt Romni va rafiqasi Ann Romni qurultoyni mehmonxonadan video translyatsiya orqali kuzatib turishgan. Keyinchalik Ann Romni qurultoy delegatlari oldida paydo bo'ldi.
Let me say this to every American who is thinking about who should be our next president. No one will work harder.
Men kelasi prezident kim bo'lar ekan deb o'ylanib turgan barcha amerikaliklarga shuni aytmoqchiman. Hech kim Mitt Romniday g'ayratli, g'amxo'r bo'la olmaydi va hech kim mamlakatni yaxshiroq qilish uchun Romniday shijoat ko'rsata olmaydi, deya ta'kidladi Ann Romni o'z eri haqida gapira turib.
To make this country a better place to live.
Tampadagi qurultoyda joriy prezident Romnining saylovdagi raqibi Barak Obama nomiga ayblovlar yog'ildi. Qurultoy qatnashchilari Obamani mamlakat iqtisodining bugungi ahvolga tushib qolishi va ishsizlar soni oshib, byudjet kamomadini keltirib chiqarganlikda ham ayblashdi. Respublikachilar partiyasi milliy qo'mitasi raisi Ryan Spribus Obamaning qayta saylanishi yana 4 yillik rasvogarchilikni anglatadi deb aytdi. Arizona shtatidan qurultoyda qatnashgan respublikachi Debra Forrest esa Mitt Romni juda munosib lider. U iqtisodni o'nglay olishiga ishonaman. U mart inson va AQShning keyingi prezidenti bo'ladi, dedi Forrest. Obama tamsil etayotgan Demokratlar partiyasi qurultoyi kelasi hafta Shimoliy Karolina shtatida bo'lib o'tishi kutilmoqda.